Cela ova godina biće u znaku obeležavanja 100 godišnjica od događaja koji su carsku Rusiju okrenuli na glavačke. Nikolaj II. Romanov abdicirao je nakon februarske revolucije u Sankt Peterburgu, kada je vojska stala uz demonstrante ogorčene stanjem u zemlji. Car je prvo odstupio u korist maloletnog sina Alekseja, te je nameravao da ode u inostranstvo. Ali se nakon upozorenja lekara da mladi princ takav teret bez roditelja neće izdržati, predomislio i poništio tu odluku, te zatim ponovo abdicirao u korist svog mlađeg brata. Time je formalno okončana vladavina dinastije Romanov. Vlast u Rusiji je nakon Nikolajeve abdikacije preuzela privremena vlada, koja je i sama svrgnuta 8 meseci kasnije pri oktobarskoj revoluciji. Međutim, nova boljševička vlast uhapsila je cara Nikolaja i premestila u Sibir. Tamo su 1918. godine pobili celu porodicu Romanov, Nikolaja, njegovu suprugu i petoro dece i užurbano ih pokopali. I ovo su podaci o kojima govori zvanična istorija i o kojima smo imali prilike, bar oni koje je to interesovalo, da ponešto i saznaju. A sa nama u studiju Radio Beograda 2 je profesor ruskog jezika, prevodilac, publicista i saradnik časopisa Geopolitika, gospodin Zoran Buljugić, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Buljugiću, čini se da ni danas nema potpunog konsenzusa ni u samoj Rusiji, ali i u široj akademskoj javnosti oko svih događaja 1917. godine, počev od februara pa do oktobra. Šta je to što je zvanična istorija po vama ili prekrivala ili prećutkivala?
Pa vidite, na izvestan način to i ne čudi. I ako postoji golema literatura na ovu temu koja je napisana od tog vremena do danas, dakle za ovih 100 godina, čitava ta istoriografska, publicistička, naučna, novinarska naročito, književna produkcija i tako dalje je obeležena ideološki. Naime, kao što znamo često, kao što se kaže, istoriju pišu pobednici, ali istoriju pišu često oni koji su plaćeni iz određenih centara moći, kojima je potrebna određena istina koja se zatim servira kao apsolutna istina za narod, za škole, za univerzitete i tako dalje. Mislim da je jedini ispravan put, to je onaj put izučavanja dokument, izučavanja vremena, izučavanja dokumenata, pre svega arhiva, izučavanja svih artefakata koji su preostali, naravno preučavanja takozvanog duha vremena, znači one epohe koja je rodila sve ove posljedice. Oktobarska, odnosno opšte ruska revolucija i februarska i oktobarska predstavile su prekretnicu u istoriji ne samo Rusije nego i celog sveta i na izvestan način one su, i reći ću to otvoreno, negativno uticale i na Rusiju i na svet, a posebno na stanje na Balkanu i kod nas na stanje u Srbiji. Naime, mi smo ostali bez naše velike tradicionalne zaštitnice, jer Sovjetski savez nije bio Rusija, kao što ćemo vidjeti kasnije, jeli, u kasnijoj istoriji Srbije, odnosno Jugoslavije i prve i druge, pogotovo u vreme Drugog svjetskog rata, ona to više nije bila. Ja ću samo možda vas malo ispraviti na jednom mestu, kada ste rekli da je carsku porodicu uhapsila, da su uhapsili boljševici. Ne, one su nju uhapsili već uhapsila privremena vlada. Znači, onog trenutka kada se car odrekao prestola, praktično je car bio nateran na to da dođe u svoj dvorac i tu je zajedno sa svojom porodicom bio uhapšen. Zatim su nakon izvesnog vremena iz carskog sela bili prisiljeni da uz pratnju vojske da pređu, da se presele u Sibir. I zatim tek onda iz Sibira, kad su došli boljševici na vlast, njih su internirali u Jekaterinburg, u onaj čuven Ipatijevski dom. I naravno tu postoji jedna vrlo neobična simbolika. I uopšte kada govorimo o ovome, ne možemo naravno u istoriji samo da govorimo o ovim nekim uobičajenim, da kažemo, pozitivističkim kategorijama, nego uvek se tu upliće jedan mistični element, ja bih to nazvao meta-istorijom. Uvek tu postoji nešto što ukazuje na neku mistiku iza koje stoji ono što se obično naziva konspirologijom ili teorijom zavere, jel, koja je danas toliko nepopularna i govori se u negativnom kontekstu o njoj. Međutim, ovde zaista kao da je bio prisutan taj element. Naime, treba uzeti u obzir, prvi vladar iz dinastije Romanovih bio je Mihajlo Romanov, koji je došao na presto 1613. godine nakon završetka smutnog vremena kada je na Zemskom saboru izabran za cara, a poslednji, eto, formalno gledano, bio je takođe car iz dinastije, bio je Mihajlo, znači mlađi brat Nikolajev. I isto je zanimljivo, kada je prvi car pozvan, on je živeo u Kostromi u Ipatijevskom manastiru, jer ga je njegov otac, koji je bio patrijarh ruski, tamo smestio, on je tamo živeo sa majkom, i onda je pozvan na vlast, da bude krunisan za cara. I opet čudnom igrom istorije, ironijom sudbine, on je ubijen u domu koji je pripadao trgovcu koji se prezivao Ipatijev. Dakle, to su neki vrlo zanimljivi paralelizmi. U svakom slučaju, nestanak dinastije Romanovih, pad njeno, značio je veliku nesreću za Rusiju, jer revolucionarna pošast je otvorila mnoge rane koje su već postale, mnoge probleme koje su postale u ruskom društvu, onih je još samo više zaoštrili i dovele do ogromnih poremećaja i lomova u društvu, do velikih tragedija i do, pre svega, ogromnog gubitka stanovništva.
I rekli ste i sami da se jedan istorijski događaj mora posmatrati u kontekstu svih dešavanja iz tog vremena, pa bih vas molila da nam predstavite vreme u kome se dešava, dakle, to je ta 1917. od februara pa nadalje. Koji je po vama ključni istorijski kontekst svih ovih događaja?
Pa vidite, ne može se razumeti ovaj događaj ako se ne razumeju svi oni događaji i procesi koji su prethodili svemu ovome. Naime, treba imati u vidu da je tradicionalni neprijatelj Rusije uvek bila Engleska, a kasnije će to biti Sjedinjene Američke Države kao naslednik ideologije velikog mora, odnosno velike talasokratske sile. Naime, ako se posmatra sa čisto geopolitičkog stanovišta, a to mislim da je sada jako bitno, pogotovo u današnje vreme kada se geopolitika kao nauka ponovo obnavlja, ponovo je stekla, i to odavno već nakon sloma Sovjetskog saveza, stekla je legitimitet. Dakle, po toj teoriji, istorijskim procesima upravlja neprestani hiljadugodišnji sukob između dveju sila sveta, a to su sile kopna i sile mora. Sile kopna oličene su u velikim imperijama koje su se razvijale na evroazijskom, pre svega na evroazijskom prostoru, koji obuhvata Evropu, Aziju, Severnu Afriku, a to su, setimo se, velike imperije, na primer, kao što je Džingis Kanova imperija i razne druge, Kina, Indija, Iran, Persija, recimo, jedno vreme bila je velika imperijalna sila, kasnije će to biti imperija Aleksandra Makedonskog i Rim, Rimska pa Vizantijska imperija i tako dalje. Kasnije će tu ideju preko teorije o Moskvi, Trećem Rimu, preuzeti Rusija. Dakle, Rusija je prosto istorijski osuđena na to da bude imperija, jer Rusija nije obična država kao i sve druge. Ona je imperija koja obuhvata sve narode koji žive u severnom i centralnom delu Evroazije, dakle, narode koji streme jednom istom cilju, a to je taj takozvani telurokratski princip vladavine. To znači vlast cara, kome se pokoravaju, to je ono što je bilo u Rusiji samodržavlje. Sama reč samodržavlja je prevod grčke reči autokratija, što znači vlast jednog čoveka, ali to nije apsolutna vlast u smislu da vladar, odnosno monarh, može da radi šta hoće, nego on se pokorava božanskim ili nekakvim drugim, jel, u Kini, tu je Tao, na primjer, i nekim drugim religioznim principima i načelima. To je društvo u kome je, dakle, vertikalno iznad horizontalno, u kome je duhovno iznad materijalnog, u kome je religiozno iznad ekonomskog. S druge strane, imamo talasokratske ili sile mora, koje su bile oličene u Engleskoj, pre svega, i kasnije, naravno, danas u Sjedinjenim Američkim Državama, koje oličavaju, uopšte predstavljaju suštinu, samu suštinu, kvintesenciju kulture Zapada, oličavaju taj princip, dakle, metropola i kolonija. Metropola je jednog centra koji vlada ovim ogromnim kolonijalnim carstvom, kolonijalnom imperijom, i gde je sve obrnuto. Dakle, tamo je ličnost individua iznad kolektiva. Tamo su ekonomske vrednosti iznad duhovnih i religioznih i tako dalje i tako dalje. Tamo se teži nekakvoj jednakosti i naravno za nju je karakterističan materijalizam, uvećavanje bogatstva i vera u beskrajni progres. Tako da između ovih dvaju svetova postoji sukob koji traje hiljadama godina već, kako recimo tvrdi veliki današnji geopolitičar, to je Aleksandar Dugin. I u tom smislu je zato Rusija za Zapad u celini bila veliki neprijatelj. Zato upućujem i vas i uopšte naše slušaoce na to, ako hoće da malo bolje shvate sve ovo što se desilo i što se danas u krajnjoj liniji dešava, da su možda ključne knjige koje su na ovu temu objavljene, a to su knjiga Danilevskog, Rusija i Evropa, i knjiga Nikolaja Trubeckoja sa sličnim nazivama, mislim, Rusija i evropska kultura, gde oni suprotstavljaju te dve civilizacije i gde se vidi da zapravo je glavni uzročnik svih ovih kriza u stvari uticaj Zapada, pre svega Engleske. Jer, naime, još 1881. godine je došlo do sastanka negde u Londonu, visokih krugova, najviših krugova, u stvari masonerije i tadašnje, jeli, centara, tajnih centara moći, gde je odlučeno da se izazovu najmanje dva, pa čak i tri, čak su predložili, odnosno planirali tri svetska rata, u kojima će doći do haosa u Evroaziji i gde će biti uništena dva rivala Britanije, odnosno anglosaksonskog, odnosno atlantističkog faktora, a to su Rusija i Nemačka. To jest, njih treba sukobiti i oni će se iscrpiti u međusobnim ratovima, a pobednik će biti atlantisti. I stvarno je tako i bilo. U oba svetska rata su pobednici bili praktično, faktički izgubili su i Nemačka i Rusija, a pobednici su uvek bili atlantisti. I to se vidimo stalno u toj politici. Naime, Rusija je, zbog svog geopolitičkog položaja koji nije baš bio povoljena, uvek težila da izađe na topla mora. Hiljadama godina je težilo da izađe na jug, na one važne svetske saobraćajnice koje su išle kroz topla more, recimo za Sueca, Suetske krize, ne znam, Indijski okean i tako dalje, ali nikad je Zapad to, na čelu sa Engleskom, to nije dozvoljavao. To se naročito odnosi na pitanje Moreuza, na Bosfor i Dardanele. Imali smo više kriza kada je Rusija ratovala na Balkanu 1876. Na strani balkanskih Slovena protiv Turske, radi toga da bi kontrolisala Moreuze i radi osvajanja Konstantinopolja. Imamo onaj čuveni članak Dostojevskog koji je on napisao u dnevniku pisca, Carigrad ponovo mora biti naš. Gde otvoreno kaže o tome da je Rusija prizvana kao treći Rim, naslednica drugog Rima, od koga je primila hrišćanstvo i primila kulturu, da se vrati ponovo tu i da oslobodi hrišćane i da oslobodi Carigrad od Turaka. I ruska vojska je dva puta bila i zaista bila pod zidinama i onda je Engleska prijetila ratom pa je morala se vratiti. Drugi put je to bilo za vreme Prvog svetskog rata 1916. godine, kada je ruska vojska također stajala pred zidinama Konstantinopolja i opet nije mogla da ga zauzme, upravo zbog protivljenja Engleske koja je bila saveznik. I ovo što ste rekli je vrlo značajna upravo zbog toga kad se odnosi na carsku porodicu. Iako je ona bila u srodstvu sa engleskom vladarskom kućom, kad je došlo do prevrata i kada je srušen, kad je car abdicirao, Englezi su odbili da ga prime. Jako je to bilo logično, da, pošto je Engleska bila saveznik i naravno te rođačke veze, jer je carica Aleksandra bila unuka kraljice Viktorije, a Englezi su to odbili. Naime, Lloyd George je odbio pod eto, izgovorom da bi to dovelo do socijalnih nemira, jer eto, Bože, engleski proletarijat ne bi volio da na njegovom tlu i široke narodne mase ne bi volio da na njegovom tlu živi car koji se koji je proglašen krvavim vladarem, jer je gušio pokrete i ubijao narode u revoluciji 1905. godine. Dakle, to je bio razlog za, da je on bio ostavljen na milost i nemilost. A moram još i da dodam i to da postoje čak i sumnje, čak čitava jedna knjiga je napisana na temu u Rusiji danas, izučavanjem grafološkim rukopisa cara Nikola II. Utvrđeno je da je to njegovo odricanje falsifikat. Tako da je čak i tu bila jedna prevara, verovatno, izdaja vojske i on u jednom trenutku našao sam. Kako on sam kaže, oko mene strah, kukavičluk, prevara i izdaja.
I evo, 100 godina nakon tih događaja, posljednji ruski car iz dinastije Romanov i dalje izaziva vrlo usijane rasprave i dalje se o njemu raspravlja kao svecu ili ženskarošu. Kaže se da je autokrata krvavih ruku ili porodični čovjek, nesposobni lider ili žrtva istorijskih okolnosti. Mi ćemo i u nastavku današnje emisije govoriti o periodu nakon carske Rusije, u periodu koji će se ove godine i u samoj Rusiji obeležavati.
Вот открыло сердце я, и в него вошла любовь. Не просила, не ждала, но не буду прогонять. Нет, не буду прогонять.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prečutano. Podsjećamo se nekih događaja od pre 100 godina ili tačnije odlaska carske porodice Romanov. Predlažem da na početku ovog drugog dela našeg razgovora čujemo i profesora istorije Nebojšu Stevanovića i njegovo viđenje tih događaja i to u kontekstu finansijskih tokova ili tokova novca koji su po mnogima odredili i dalju budućnost ruske carevine u to doba.
Danas imamo jedan termin, možete da čujete sad već i u informativnim emisijama, zove se hibridni rat. Ne postoji tačna definicija opšte prihvaćena u svetu hibridnog rata. Nama, malo starijim generacijama, koji smo možda imali odbranu, ono i da se za u školama i tako dalje, pa nešto slično specijalnom ratu. Recimo da je specijalni rat deo hibridnog rata. Dakle, kada se koriste i nevojna i vojna sredstva, dakle, i sfera diplomatije, sfera ekonomije, muzike, kulture, mnogo toga, da bi se, znači, prema jednom cilju, kada se jedna zemlja napada, jel da, napada se ne samo vojnim, nego i nevojnim sredstvima, ali uključuje se i vojna. Ta strategija je razvijena u Britaniji još od kraja 19. veka. E sad ima jedan drugi pojam koji sad, ja sam ranije koristio neke druge termine, ali evo vidim sad se upotrebljava, to je duboka država. Vidim da sad upotrebljavaju taj termin, pa ću ja da ga upotrebam. Inače, ja sam to ranije govorio, zakulisna, nevidljiva, ili recimo kako je nastao Webster, govorila čuvena engleska istoričarka Surrender Empire. Vratit ću se samo na kraj 19. veka, od prevrata 1917. godine sve do 1920. pa i 1921. se vuku repovi građanskog rata, čak i krajem 22. godine, kad je Steinberg beše, Unger von Steinberg, jel da, i to. Tako da imamo jednu veliku operaciju sa ciljem da se naravno prvo neutrališe jedna Rusija, koja, što smo rekli već po procenama ekonomista, treba polovinom veka da postane najmoćnija ekonomska sila sveta po tim pokazateljima, pritom i jedna velika država, mnogoljudna država, jer da nije bilo revolucije, Rusija bi vratno danas imala duplo više stanovnika od Amerike, Sjedinjenih Američkih Država, da nije da je nastavljen taj tempo, jel da, taj demografski rast Rusije. Tako da bi po svemu sudeći ona bila jedna zaista ozbiljna sila, prvo se to neutrališe, s druge strane što je zove rekao, da se i stavi pod kontrolu ti resursi. Nemoguće je Rusiju baš tako osvojiti. Posebno tada, u to vreme još uvek avijacija je ipak u povoju i tako dalje, ne možete kontrolisati. Kako onda drugačije? Upravo napraviti situaciju u kojoj možete vi kontrolisati, jel da, najbolji mogući način ove te prostore. Zbog toga taj dijalektički pristup, oni finansiraju i jedne, i druge, i treće. Oni sve finansiraju. Dakle, putevi novca, tragovi novca vode, da, Wall Street, City londonski i tako dalje, Francuska ili Nemačka, već zemlje koje su umešane, finansiraju i jedne i druge. Često da jedna strana finansira, jel da jedna određena banka finansira oba protivnička tabora i bolševike. Međutim, može se vidjeti da od početka, bar što se tiče Wall Streeta, dakle američkog, govorim porodicama Rockefeller, Schiff, Morgan i ostalima, oni, njihovi favoriti jesu bolševici. Od početka, pričali smo prošle predavanje Trotski u Njujorku, Kerenski nije baš lepo njeg dočekao. Kerenski je čak zapretio zatvorom. Objavili su zapravo, primarna vlada je objavila jednu preteću poruku, međutim nisu smeli ništa da urade, očigledno vezane ruke zbog finansijske zavisnosti od tih centara, tako da su bolševici u tom smislu bili zaštićeni. Naravno, još jedno lepo obećanje, demokratski izbor i ustav, jel tako, jel zadatak primarne vlade je bio, sad se već vraćamo ove događaje sam teren u Rusiju, da se održe izbori za ustavotvornu skupštinu i konstituantu, da se donese ustav, prvi ustav u istoriji Rusije. Kako je to izgledalo, izbori su raspisani, međutim, od 36, čini mi se, miliona birača, jel, koliko je učestvovalo tada, oni su dobili 9 miliona, dakle, 25%, 20 nešto odsto, samim tim nisu bili zadovoljni izborima. Međutim, sa pozicije sile koju su osvojili, oni su mogli, tako skupština se sastala i još brže rastala silom oružja, okružili su ih, isterali i tada Lenin uvodi onaj čuveni pojam, mi se sećamo starije generacije, iz marksizma, što smo imali marksističku filozofiju u školi, to je bio obavezan predmet, diktatura proletarijata. Da prevedemo zapravo diktatura Ruske komunističke partije bolševika, ništa drugo. Što se tiče rata belih i crvenih, to je zapravo rat između februaraca ili februarista, kako god hoćete, i oktobaraca ili oktobaraca, kako god volite da ih zovete. Nema tu ni jedno carističke opcije. Nekad se greši pa se kaže carska armija, ne. Prvo, ta armija bela sebe nije zvala tako. Tako su ih nazvali bolševici. Oni uopšte sebe nisu zvali belima. Pa jedan vrlo bitan moment, znači kada ulaze oni u neki ruski grad, a svira Marseljeza, narod u čudu. Nije smelo. Denikonov i čak kontrobaštena služba je proganjala oficire monarhiste. Bože, car je hrani se išlo u zatvor. Ako bi slučajno se izvela himna, išlo se u zatvor. Takozvana bela armija je, nažalost, da se bori za republiku. Rusiju kao buržoasku, ili demokratsku, ili već kakvu, republiku po ugledu na zapadne demokratije. Dakle, ne za cara. Po mom mišljenju, pravu pobedu je odneo Wall Street. Apsolutno je odneo Wall Street, pre svega Rockefellerov trust i poslovni krugovi, finansijski krugovi kod njega. Ovdje hoću da ukažem na nešto što je bitno za današnje vreme. Nama oni deluju prilično složno i kompaktno. Nekom idu jesu, ovaj hibridni rat u Rusiji izveli su dosta, ali kad dođu do cilja, i oni se posveđaju. I to dobro se posveđaju. Ovdje vidimo da podržavaju različite opcije, jel da, između sebe, oko tih podele plena, tako da i u tom trenutku postoji svađa. Naravno, pobedit će favoriti Wall Streeta, bolševici. Kako će to bolševici da vrate? Iznećemo nekoliko podataka, jel da. Naprimjer, 1920. potpisan je ugovor kojim se resursi i radna snaga Sovjetskog saveza, to još nismo znali Rusije, mišću Sovjetske Rusije, stavljaju Wall Streetu na, jel da, za saradnju, da mogu da ih koriste. Sve vreme Sovjetski savez je zapravo zavisnik od Wall Streeta.
Nastavljamo naš razgovor u studiju. Naš gost je gospodin Zoran Buljugić, profesor ruskog jezika, prevodilac, publicista, saradnik časopisa Geopolitika. Gospodine Buljugiću, šta biste vi dodali na ovo izlaganje gospodina Stevanovića?
Dodao bih jednu vrlo zanimljivu stvar, onako isto i vrlo paradoksalnu, da eto, između tako različitih sistema koji su toliko ideološki bili suprotstavljeni između kapitalizma i socijalizma, u pozadini postala tako neobična veza, čak ljubav između bolševičkih vođa koji su sedeli u Kremlju i njihovih neprijatelja, po znacima navoda neprijatelja buržoazije, velike krupne, bankara sa Wall Streeta, koji su sve vreme pomagali bolševičku revoluciju i finansirali je, doprinosili njenoj pobedi i njenom učušćivanju bolševika na vlasti. Naime, Zapadu je bilo stalo pre svega da se Rusija ne konsoliduje i da se ona raspadne. Nešto slično što je Zapad pokušavao i nakon propasti Sovjetskog saveza, kada je Jeljcin doveo Rusiju praktično do propasti skoro, kada je 98. godine Rusija faktički bankrotirala. I Zapad je u interesu da se Rusija raspadne, kao da nestane kao država, da nestane kao imperija, da bi zapadne imperijalne sile prigrabile njena ogromna prirodna bogatstva. Znači, ona su u centru pažnje. Dakle, sve ono vreme dok je Rusija bila slaba, dok je izvozila sirovine za male pare, dok je izvozila ogromne količine zlata, naime, radilo se tu samo ne o ovome što je Nebojša rekao i što ja tvrdim o sirovinama, nego se tu radi o ogromnim količinama, pre svega carskog zlata. Radi se o hiljadama tona zlata koji su skupili Romanovi i koji su bolševici prevezli po nalogu Britanske obaveštajne službe najpre u Švedsku, gde su pretopljeni, gde je to zlato pretopljeno u poluge, zatim u Englesku, jedan deo u Englesku i drugi deo u Ameriku. Tako da je, može se slobodno reći, iz Rusije izvučeno ogromno, to su stotine, možda i hiljade milijardi ondašnjeg dolara bogatstva. Ako se tome dodaju i ono otimanje crkvenih dragocenosti koje je počelo gotovo odmah, mislim 20. godine, to je 21. druge, kad je izbila užasna glad i kada su ljudi umirali masovno, stotinama hiljada od gladi, kada se u Rusiji čak javilo i ljudožderstvo. Lenin je naredio da se dekretom oduzimaju crkvi njene dragocenosti, dakle sve što je vredno imala, znači stare ikone, okovane srebrom, zlatom, zlatni predmeti i tako dalje, to je sve otimano. Ko se suprotstavljao tome bi odmah streljan. Tako da i to bogatstvo stiglo na zapad. Zatim tu je pljačkanje muzeja, kao što je onaj u Ermitažu i drugih muzeja u Petrogradu, zatim muzeja u Moskvi. Ono čemu se mi danas divimo, kada odemo u te grade, vodemo u te muzeje, to je ipak jedan deo samo onoga što je Rusija imala, a što je dospelo na zapad, u zapadne današnje muzeje ili u privatne kolekcije. Dakle, tu se radi o opustošenju. Zapad je uvek bilo u interesu da podrži takvu jednu vlast koja će njemu biti u interesu i zato nije ni podržala beli pokret, odnosno kontrarevoluciju, i zato je kontrarevolucija, nažalost, izgubila. Međutim, onog trenutka kada je na vlast ipak došao Staljin, koji koliko god da je bio tiranin, znači uprko stoji, da kažemo, krvavo-sadističkoj oblandi njegovog režima, tu je ipak on se na izvestan način vratio donekle nekim nacionalnim načelima. I zato ga opet na paradoksalan način mnogi istoričari, pa i sam narod, zvao ga je crveni car. Jer Staljin je imao istančano istorijsko čulo, ima osjećaj za istoriju. I to se videlo 1941. godine kada je Hitler napao Sovjetski savez i kada su Nemci došli do Moskve i kada je shvatio da ga njegov marksizam, njegova ideologija neće spasti od propasti, budući da su u mnogim gradovima i selima Rusije Nemci dočekivani sa hlebom i solju i ikonama, kao slobodioci. Staljin je shvatio da ne može više tu da vodi ideološku politiku i da mora da se vrati starim načelima stare Rusije. E onda je se obratio narodu onim čuvanim svojim govorom u kojim je prvi put rekao ne drugovi i drugarice, nego braće i sestre. Onim tradicionalnim, jel, hrišćanskim pozdravom, i pozvao ih na veliki otadžbinski rat, po ugledu na onaj otadžbinski rat protiv Napoleona.
Koliko je danas potpuno jasna uloga Lenjina u svim tim dešavanjima? Koliko vi možete, prevodili ste mnogo toga, proučavali sve što se tiče ovog perioda i carske, ali i posle toga ove sovjetske Rusije, koliko vi možete da kažete da je Lenjin istoričarima jasna i poznata figura?
Pa, jeste, zato što je Lenin pred svega dosta toga pisao, ali iz onoga što je radio vidimo da je bio ličnost koja je sadržala u sebi i tekako mnogo toga patološkog. Treba uzeti u vidu da je on imao i lične razloge da mrzi carski režim, da mrzi sve što se odnosilo na stari poredak, jer i njegov brat bio pogubljen zato što je učestvovao u jednom atentatu. Ja mislim nekog carskog generala ili ministra, ne sjećam se tačno. Uglavnom, on ima i te lične razloge. Ali inače, on je, uprko svom visokom obrazovanju, on je prosto, kao i svi revolucionari, svi marksisti tog tipa, on je prosto mrzeo svoju savremenost i želeo da uništi sve oko sebe. Uopšte, ti ljudi su imali taj jedan osjećaj da je poredak, svet oko njih apsolutno treba uništiti do temelja i da treba stvoriti nešto apsolutno novo što nikad nije postalo. To je taj utopizam koji se samo prividno zaklanja iza marksističkih tobože naučnih postavki. I on se okružio još gorim ličnostima, još mračnijim od sebe, a to je Trocki i to je Zinovjev Kamenjev i naročito Dzeržinski, koji je sejao teror po Rusiji, takozvani crveni teror sa svojom čekom, koja je ubijala hiljade i stotine hiljada ljudi ili masakrirala. Ja bi sad mogao beskrajno da pričam o tome, jeli, o svim tim zločinima, ali ću pomenuti samo, na primjer, kada su u tom građanskom ratu, na primjer, beli ulazili u neke gradove, oni su otkrivali sve užasne zločine. Na primjer, u Kijevu su u jednoj kući otkrili mesto gde su mučili zarobljenike, sve one koje su smatrali klasnim neprijateljima, nad kojima su vršeni najužasniji medicinski eksperimenti. U manastiru jednom su sve monahinje bačene u kazane sa vrelom smolom, sa kipućom smolom. Oni su na taj način vršili likvidacije svojih klasnih neprijatelja. Uopšte, ono što je najstrašnije u toj bolševičkoj revoluciji i svemu onome što će uslediti iz nje, to je što su uništene tradicionalne klase, Rusi tradicionalni staleži, a to je pred svega plemstvo koje je bilo najobrazovaniji sloj, to je sveštenstvo i monaštvo, koje je bilo duhovni element društva, to je na kraju krajeva seljaštvo, koje je osnova, temelj, to su obrazovani intelektualci, ljudi, građani, trgovci i ljudi industrijalci koje oni nazivaju buržuazijom i tako dalje, pa su onda uništili svu proizvodnju, uništili, propastili ekonomski. E sad, mora se priznati jedino Lenjinu to da je on bio dovoljno lukav kad je shvatio da će da mu propadne njegov eksperiment i onda je morao 23. odmah po završetku građanskog rata da sprovede, da proglasi takozvani NEP, to jest novu ekonomsku politiku, gde su bila dozvoljena donekle neki razvoj, mali razvoj kapitalizma, znači sitnih i srednjih kapitalističkih preduzeća, da bi se privreda obnovila, jer jednostavno su vidjeli da će doći do raspada. I stvarno ona se obnovila dok nije Stalin opet zabranio i tako dalje, 30. godine, kada je došlo do one strašne i krvave kolektivizacije. U svakom slučaju, Lenin je glavni krivac za sva ona zla koje su se desila. Jedino što mu se može možda pozitivno za njega reći i za taj prvi period bolševičke vlasti, a to je da je ipak većina, da ruska imperija, odnosno ruske zemlje, nisu se do kraja raspale. Jedan deo je žrtvovan, oko 700.000 kvadratnih kilometara su oni dali Nemcima i dali su slobodu Baltičkim republikama, Poljskoj, Finskoj i tako dalje. Žrtvovali su neke delove, neke teritorije, ali zato su ostale teritorije sačuvali u okviru nove države Sovjetskog saveza.
I u nastavku današnje emisije govorit ćemo o savremenom dobu, o današnjoj Rusiji, njenom odnosu prema ovim dešavanjima i pretpostavit ćemo kako će današnja Rusija obeležiti ovu stogodišnjicu. I tu ima i dilema i polemika.
Radio Beograd 2.
Вышли мне уведомление. Скажи, что все хорошо. Из личных соображений для совести удовлетворения. И чем чаще, тем спокойнее, и тем самым ближе к смерти. Тормоши меня алкоголем, тормоши любовью, держи под контролем. Поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня. Удиви меня изобилием, все время чего-то хочется. Соверши надо мной насилие нежностью невыносимой. Не пускай ко мне посторонних, и меня к ним не выпускай. На мраморный подоконник я полетела, не отставай. Счастье мое, да как я без тебя, и сколько ждать не может быть. Ты ко мне, рассветы мятые, постели поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня. Все ночи мятые, постели поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня. Мятые постели, поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня.
Eko. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak, 24. april u 20 časova. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota, 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac. Tri statije. O kako bezakonuje. Tebe odje Jušća Gosja. Francis Pulenk. Stabat Mater. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Skorašnje ankete sprovedene u Rusiji pokazale su da gotovo polovina Rusa ima pozitivno mišljenje o caru Nikolaju i o carskoj Rusiji. Među njima je i predsjednik Vladimir Putin, koji uprko svojoj sovjetskoj prošlosti otvara izložbe, spomenike posvećene posljednjem caru. Nedavno je izjavio kako bi obeležavanje stogodišnjice silaska Romanova s prestola trebalo da donese pomirenje. Profesore Buljugiću, kako vi vidite odnos današnje Rusije i predsjednika Putina prema istorijskim dešavanjima, prema dešavanjima od pre tačno 100 godina?
Pa što se tiče izjava...
Koliko je to politika, koliko je to odnos prema tradiciji, koliko je to i...
Pa ja bih rekao da je sve istovremeno. Da. Ono što kaže predsjednik Putin je u principu tačno. Dakle, narod je shvatio da je to bilo surovo ubistvo nevinih ljudi, da caru Nikolaju čak nije bilo ni suđeno, znači nije mu bilo priložiti čak i neko, bar prividno suđenje, recimo Louis XVI i Marija Antonija su imali u Francuskoj bar nekakvo, makar i prividno suđenje, a car je streljan, ubijen na surov način, bez suda, i on i njegova deca, pogotovo bolesni carević Aleksej, i njihova tela su potpuno uništena, da od njih ne ostane ništa. Potrebno je, zato je, po mom mišljenju, sve narodno pokajanje zbog toga svega. Na to je i Ruska pravoslavna crkva pozivala. I upravo je to važno, ono što je podvukao Putin. Međutim, u samoj ruskoj politici ne vidi se nekakvo jedinstvo, uprkos toj težnji ka jedinstvu, ne vidi se neko jedinstvo stavova i gledanja. Imam utisak da u Rusiji ne postoji prosto jedan izgrađeni vrednosni pristup svemu ovome. Čini mi se da se sve što je u Rusiji bilo i što je postalo proglašava pozitivnim u ime nekakve ideje jedinstva. Znači, potrebno je sve zaboraviti, zatrpati stare rane i prosto neke stvari možda i prećutati. Dakle, u Rusiji se danas podižu spomenici i Staljinu i Petru Velikom i caru Nikolaju II i, ne znam, Ivanu Groznom i Vladimiru Kijevskom i tako dalje. Nekako svi se trpaju u istu vreću, ali se ne pristupa na određeni vrednosni način. Šta je tu bilo pozitivno u toj ruskoj istoriji, a šta negativno? Mislim da je problem u tome što ta sovjetska prošlost još uvek nije prevladana i mnogi ne žele da je prevladaju. Možda tu i strah od toga, možda tu i prisutna, da kažem, taj neki politički interes, obzirom na to da na izborima komunistička partija Rusije još uvek dobije neki 10-13 miliona glasova, pa eto, potrebno je privući te glasove vladajućoj jedinstvenoj Rusiji i tako dalje. I ono što bih ja posebno podvukao jeste to da Rusija u jednom ideološkom smislu još uvek ne posjeduje civilizacijski odgovor Zapadu. Znate, dok Zapad ima čvrsto profilisan ideološki sistem, jasno utemljena njegovoj ideologiji liberalizma, tržišta i tako dalje. U Rusiji nekako je to sve pomešano još uvek i nejasno. Rusija još uvek ne zna gde je, da li je zapad ili istok. U njoj se, rekao bih, još uvek lome koplja oko toga, još i onog iz 19. veka kad je Čadajev počeo, pa su nastavili onaj čuveni sukob između zapadnjaka i slovenofila, kasnije su nastavili njihovi sledbenici i Dostojevski i Danilevski i tako dalje, pa sve do danas vlada sukob od toga šta je Rusija, da li je ona zapad ili istok, ili je ona poseban svet, poseban kontinent Evroazije. Po mom mišljenju ona je nešto ipak treće. I ona je to pokazala da jeste kao civilizacija nešto posebno i specifično i da ona ne može da bude prosta kopija Zapada. I to je ono što je po mišljenju problematično. Dugin je ukazivao na to da osim ove vrlo malobrojne beznačajne pete kolone koje se sakuplja na onom bolotnom trgu, koje otvoreno radi za Zapad, mada i nju ne treba podcenjivati obzirom na to da je dosta intelektualaca u nekim, znači to privatnim univerzitetima u Rusiji je potpuno prozapadno orijentisana i čak je možda direktno plaćena od stranih zapadnih obaveštenih službi. Treba reći da Dugin kritikuje vlast, smatra da u njoj još uvek postoji takzvana šesta kolona koja je prividno za Putina i prividno za nacionalnu rusku opciju i podržava je, ali zapravo u dubini duše onaj civilizacijski se osjeća pripadnicom zapadnog sveta. E, kome, tu je taj lom.
Da,
taj,
kome po vama onda predsjednik Putin šalje poruku pomirenja i na koga je adresira? Na svoju unutrašnju javnost ili ima tu nečega i što bi bilo usmereno ka tom zapadu o kome smo prilično pričali
ja
upravo
da on,
u kontekstu
da,
svih događaja?
Ja mislim da se predsjednik Putin obraća celom narodu. Ja mislim da hoće da ukaže na to da je revolucija bila takva, ipak jedna tragedija koja više ne sme da se dogodi u Rusiji. I iza njega stoji, ja mislim, i Ruska pravoslavna crkva, jer on je i veliki vernik i duhovni je sin patrijarha Kirila, a on ne želi da, da u Rusiji dođe do takvog jednog stanja koje bi izazvalo novu tragediju od koje se Rusija, ja mislim, više nikada ne bi oporavila. A Zapad upravo to hoće. On hoće nemire, hoće neredi, izaziva, kao što vidimo, manje više stalnim pomaganjem jeli, raznih zakulisnih pokreta, na primjer raznih terorističkih akata koji se sprovode na teritoriji Rusije, jer kao što znamo, iza islamskog terorizma stoje neki zapadni centri moći. Dakle, cilj im je destabilizacija Rusije. I zato Putin i želi i uopšte savna ruska vlast da, da pošto poto održi tu stabilizaciju, ali mislim da to nije dosledno sprovedeno. Koliko je meni poznato, car Nikolaj nema nigde spomenik još uvek u Rusiji. Postoje neke ploče, postoje nazivi ulica negde u nekim gradovima, ali još uvek nema spomenika kao što mi recimo imamo u Beogradu.
Ipak je pravoslavna crkva proglasila ga je za sveca.
Jeste, ali vi imate, na primjer, u Jekaterinburgu, koji se ranije zvao u jedno vreme Sverdlovsk, u Jekaterinburgu postoji na mestu gde je bio Ipatijevski dom koji je Jeljcin srušio kad je bio predsednik gradskog komiteta, na njegovom mestu je sada crkva posvećena carskim učenicima. Ali odmah 200 metara odatle nalazi se spomenik Sverdlovu koji je naredio ubistvo. Znate, to je onako jedna šizofrenija, onako politička i kulturna šizofrenija. I uopšte to je jedan problem kulturne šizofrenije od koje mi patimo i mi Rusi i tu mi moramo da se od te bolesti izlečimo.
I koliko god nam govorili da smo mali Rusi, bar u tom malom segmentu, ovo čemu ste govorili podsjeća i na neki deo naše istorije.
Jeste svakako, jer smo mi Rusi nekako povezani kao, ono što sam ja uvek govorio, kao sistem spojenih sudova.
Da, i to
istorijski, jezički, ne samo kulturno, nego i kulturno smo povezani istorijskom sudbinom.
Ako ne prepoznajemo to, mi prepoznaje neka šira svetska zajednica i vrlo često nas na to upozorava.
Jeste, ali ja bih skrenuo pažnju naravno i na to posebno na ulogu cara Nikolaja za našu istoriju. Nije slučajno što je ovde u Beogradu podignut taj spomenik, jer car Nikolaj je žrtvovao i svoju monarhiju, na kraju i svoj život, jer da je ulazeći u taj prvi svetski rat, jer on je nije hteo da izneveri svoje saveznike, nije hteo da izneveri Srbiju kao zaštitnicu Srbije, kao svoju svog mlađeg brata, jel? car Nikola je, njegova osnovna osobina, to je bila vernost zadatoj reči. I to je, on je išao do kraja u tome. I u toj vernosti, i zato se i žrtvovao. Znači, on je žrtvovao sebe i pogotovo u 1916. ja mislim, kada je kada je pripretio Zapad da će sklopiti separatni mir sa Nemačkom ako ne pruži pomoć srpskoj vojsci koja je prešla Albaniju. Znate, imamo mi još tu da zahvalimo, na primjer, treba pomenuti i cara Nikolaja I, njegov prethodnika iz prve polovine 19. veka, koji je ugušio mađarsku bunu, onu veliku. U toj mađarskoj buni Lajoša Košuta malo ljudi zna da je tu nekoliko stotina hiljada Srba pobijeno. I da je tada austrijski car pozvao ruskog cara da interveniše. I ta intervencija nanela veliki poraz Mađarima u bici kod Vilagoša. I da toga nije bilo, verovatno bi možda svi Srbi preko Save i Dunava bili pobijeni.
I nije loše da se i danas podsjetimo nekih odnosa i između Velike Rusije i eto njene mlađe sestre Srbije, ili kako je već ko naziva, upravo zbog toga što smo ponovo nekako u situaciji da o takvim odnosima i relacijama i razmišljamo, a ponekad se čini i da donosimo važne i ključne odluke za budućnost pre svega naše zemlje. Ali mi smo se u ovoj emisiji vraćali i vratili na period od pre 100 godina. Cela ova godina će biti u znaku obeležavanja jednog jako značajnog perioda, ali ne samo za Rusiju, već kako vi rekoste, za jednu imperiju ili čak jednu civilizaciju.
Da, naravno, cela godina će biti posvećena tome, ali mislim da će biti na dostojan način obeležena i čini mi se da neće biti nekog ozbiljnijeg ideološkog, da kažem, skretanja u to nekom pravcu. Verovatno će biti obeležena ipak na jedan dostojan način koji neće biti uvredljiv, rekao bih, ni za jednu ni za drugu stranu koji još uvijek postoji. Koje još uvijek postoje u Rusiji.
I kako reče predsjednik Putin, prilika je to za pomirenje. Hvala vama što ste izdvojili svoje vreme i bili gost u današnjem izdanju emisije Rečeno i prečitano. Ja ću podsjetiti naše slušalce, sa nama je bio profesor ruskog jezika Zoran Buljugić, inače prevodilac, publicista i saradnik časopisa Geopolitika. Moje ime je Dušanka Petrović.